بسمع اللي سمعك وبثبت اللي ثبته وهو ده اللي بيوجعك.